Jumalan armoa ja rauhaa jokaiselle. Se, mitä nyt tänään aion puhua, on oikeastaan sellaisen pitkän pohdinnan ja keskustelunkin tulos, mitä on käyty meillä kotonakin ja Jumalan edessä viivytty ja Raamattua katteltu. Ensimmäisenä mä haluaisin sanoa, niin kuin apostoli Paavali sanoo toisessa kirjeessä korintolaisille, 11. luku, se alkaa näin, että jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsitte. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyön. Paavali jatkaa vielä näin kuuden sijakas. Jos olen oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Mehän tiedetään, että Paavali oli opettaja. Hän oli synagoga opettaja ja kyllähän kirjoitukset tunsi, perin pohjin, kaikki kirjoitukset. Vaikka hän nyt sitten niin vaatimattomasti sanoo, että oppimaton puheessa, niin kuitenkin ei ole tiedossa. No niin, se on meillä monilla, että ollaan sekä tiedossa että puheessa oppimattomia, mutta kuitenkin jossain mielessä on tuotava esiin Jumalan sanaa niin kuin sen vain ikänä ymmärtää. Korintolaiskirjeen 3. luvussa sanotaan 17. jakeessa, jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Mä aion puhua harhaopeista muutama sana. Nimittäin me ei olla ollenkaan millään tavalla, että meillä olisi joku lupaus, että harhaopit menee meidän ohitte tai sivutte tämänkään seurakunnan, vaan joka tapauksessa silloin vihollinen tahtoo tuoda kaiken jumalisuuden kautta myöskin harhaoppeja seurakunnan sisälle. Mikä sitten on harhaoppia? Mä olen ihan laittanut nyt omia ajatuksia siihen, että mikä on harhaoppia. Nämä on meille kaikille selviä, että se, mikä kieltää Jeesuksen jumalauden, se on harhaoppia. Joka kieltää isän, pojan ja pyhän hengen, sekin on harhaoppi. Ylösnousemuksen kieltäminen, se on harhaoppia. Mutta sitten, nämä on meille selviä. Tämä seuraava, jonka on laittanut, että se, mikä särkee uskovan Jumalan suhdetta, niin sekin on harhaoppia. Siis olkoon se asia mikä hyvänsä, mikä särkee uskovan Jumalan suhdetta, on harhaoppi. Ja siitä seuraa se, että mikä särkee yhteyden seurakuntaan, niin sekin on harhaoppia. Ja se on harhaoppina ja syntinä pois tuomittavaa. Seurakuntaa jo minunkin aikana, siis uskoelämäni aikana, on tullut monenlaisia erilaisia virtauksia ja hajottavia oppeja idästä ja lännestä. Ja olen nähnyt, kuinka seurakunta voi hajota moneen erilaiseen pienryhmään. Esimerkiksi Tampereella on helluntaiseurakuntakin, niin siellä on jos jonkinlaista oppia ja erilaisia sitten kokouspaikkoja niillä. Ja yleensä nämä erilaiset opit, ne on vain yhden asian ympärillä liikkumista. Tehdään yhdestä asiasta tärkeämpi asia kuin kokonaisuudesta Jeesuksen seuraamisesta. Esimerkiksi torontolaisuus tuli kaikki ne ylistyksineen ja siinä uskovat alkoi uskomaan, että ihminen voi vetää Jumalan pyhyyttä puoleensa jollakin erikoisella tavalla ja elää Jumalan läsnäolossa ylistyksen ja tällaisen sielullisuuden ja aistillisuuden kautta. Jopa niin pitkälle mentiin jossain seurakunnassa, minä tiedän, koska olen sen kuullut semmoista henkilöltä, joka ei valehtele, että jopa kosketeltiin toisia ja sellaista pyhää voisi sanoa, että pyhää hivelyä hierontaa käytettiin Tampereella eräässä seurakunnassa. Sitten myöskin tuli tämän ilmiön mukana sellaisia asioita, jotka ei kuulu, joita pidettiin jumalisina, mutta jotka nyt on jäänyt taka-alalle eikä kuulu. Uskovat rupesivat olemaan oman ruumiinsa vankeja, kuka nytky, mihinkin suuntaan ja tekivät ihmeellisiä pakkoliikkeitä. Myöskin toiset kotkotti ja toiset haukkuu ja joku kiljui. Ja tällaisia harhaoppia on ollut ja edelleenkin on. Ja nämä täytyy tunnistaa, että tämä ei ole tervettä, sillä Jeesus parantaa nytkijät ja sairaat, jos hän jotain tekee. Ja ei niistä Jumalalle tule kunnia, että me mennään tästä kotio ja yksi haukkuu ja toinen maukuu, niin kuin kissa. Ei. Nämä on sellaisia tyypillisiä asioita, jotka tuli yhteen aikaan. Sitten on tämä ennalle asettamisliike, joka on voimakas liike Suomessa eri seurakunnissa. Tämä restauraatioliike, sitä on paljon näissä uusissa seurakunnissa ja varsinkin näissä seurakunnissa, jotka tätä näkylehteä esimerkiksi levittää. Ja vapaaseurakunnissa on sitä melko paljon, sieltä se Jyväskylä sitä yhteen aikaan lähti liikkeellekin runsaasti. Restauraatioliike on sellainen, että ihminen myöskin pääsee omilla teoillaan kaikkein pyhimpään. Me muut uskovaiset, me ollaan, jotka ollaan tällaisia jurrikoita, jotka ei lähdetä hyppiin ja karkeloon, siis sellaiseen ihmistekoseen, niin me ollaan esipiha uskovia heidän mielestään. Ja he pääsevät kaikkein pyhimpään ja sitten heillä on tällainen, tähän ennalle asettamisoppiin kuuluu tällainen kuin viinirypäleiden pusertaminen. He hengessä nauttivat jumalallisia viinirypäleitä ja jopa juopuvat. Me ollaan menty Tuulan kanssa kesken kokouksen tällaisen seurakuntaan, missä tällaista oppia harrastettiin. Ja ne oli niin juovuksissa ne ihmiset, että ne ei päivää osannut sanoa. Ymmärrättekö, mitä puhuu? Ja tällainen seurakunta oli eräs Sity-seurakunta, jossa me kävimme katsomassa. Pyhä henki ei teetä ihmisellä sellaista, mitä jo Jumalan sana on kirjoitettu. Pyhä henki on yhtä lailla järjestyksen henki, niin kuin Jumala sanoo itsestään, että hän on järjestyksen Jumala. Ja sen tähden pyhällä henkellä on ihan oma tehtävä seurakunnan keskellä. Ennen kaikkea pyhä henki ei tee meistä voimattomia eikä humalaisia, vaan pyhä henki tekee meistä raittiita Jeesuksen todistajia. Se on hengen tehtävä. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Menestysteologia on vanha asia jo sieltä ajoilta, kun mekin uskoon tultiin. Oli sellaista opetusta, joka tuli sieltä idästä, jossa ei tarvinnut sanoa kuin Jumalalle sana, niin se tapahtui. Jos sä pyysit, oli sellainen kirja, jossa opetettiin, että kun pyydät polkupyörää Jumalalle, kerro tarkasti sen väri ja renkaan koko, ja Jumala toimittaa sen sinulle. Tällaista opetusta on ollut. Pyydä, niin saat. Sanoohan Raamattu, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Miksi ette saa, sanoo Jaakobin kirja, sen tähden, koska käytätte sen kelvottomasti omiin himoihinne. Siis ei Jumala kaikkia anomisia ota huomioon. Eräs veli kerran sanoi minulle, että katso, kun sain Herralta auton. Ja kun menin kattoon, niin oli uusi polski Fiatti. Mä sanoin, mitä ihmettä sä Fiattia pyysit Herralta, että olisit pyytänyt paremman. No sitten kävi ilmi, että velkaa siitä oli mahdottomasti siitäkin ropposesta. Elikkä Herran nimissä tehdään kaikenlaista ja niistä yleensä on huonoja seurauksia, koska Jumala ei anna pilkata itsensä. Sitten on menestysteologia on myöskin sitä, että ei tunnusteta sairautta. Ja tiedättekö, se on aika vaikea olla sellaisen seurakunnan keskellä. Mä tunnen yhdenkin seurakunnan Tampereelta, missä ei tunnusteta sairautta. Ja kerran siellä seurakunnassa, missä palvelin, oli eräs insinööri, joka sanoi, että Jumalan lasten ei tarvitse sairastaa. Ja aina jos joku oli kipeä vähän, niin hän sanoi, että kuittaa pian pois. Kuittaa pian pois. Älä tunnusta, että olet kipeä. No, kuittaa mitä kuittaat, mutta Raamattu puhuu paljon siitä, kuinka opetuslapset sairasti. Ja Jeesus oli lähellä, Lasarus jopa sairasti ja kuoli ja niin edelleen. Kyllä sairaus kuuluu myöskin tähän elämään ja ei olisi muuten kirjoitettu Jaakobin kirjeeseen, että jos joku sairastaa, niin kutsukoo tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he voidelkoo öljyllä uskossa rukoille vai oliko toistapäin. Ja jos hän on syntiä tehnyt, niin annetaan hänelle anteeksi. Siis tällaiseen, tämän kaltaiseen rukoukseen, niin myöskin synnin tunnustaminen on osa sitä, jos on tehnyt. Miten nämä harhaopit leviää? Ne leviää usein siten, että joku haluaa itsekkäistä syistä tuoda jotain uutta, jotain sellaista, mitä toisilla ei vielä ole. Se on yksi. Sitten on hengellinen kasvamattomuus, on toinen. Sitten on kolmas, että mennään, niin kuin ne lähti sinne Torontoonkin, hakeen Toronton siunausta, tavalliset saarnamiehet Suomesta. Niin en tiedä, mitä henkeen oli juonut, kun ne tuli ihan erilaisena pois sieltä. Ne ei ollut enää samoja ihmisiä. Ja niillä oli jotain sellaista oppia, mistä ei ollut ennen mainittukaan täällä. Ja mistä Raamattukaan ei puhunut mitään. Tuli ilmiöitä, jotka oli niin uusia. Kun Jumala hoitaa seurakuntaa, niin se ei ikänä perustu yhden ilmiön taikka yhden kokemuksen varaan, vaan se perustuu Jumalan sanalle, apostoliselle opetukselle, voimakkaalle Pyhän Hengen läsnäololle. Siihen se Jumalan seurakunnan perustus rakennetaan. Universaalisuus on yksi harhaoppi, joka on valloittanut paljon paljon maailmassa. Moni on tullut ihanasti uskoon jonkun seurakunnan keskellä, mutta ei ole lähtenyt mukaan seurakuntaan niin kuin Raamattu opettaa, vaan on omaksunut niin sanotun universaalisen opin, että minä kuulun maailmanlaajuiseen kristittyjen joukkoon ja sen tähden minä en sitoudu paikalliseen seurakuntaan. Mutta Raamattu ei puhu mitään tällaisesta universaalisuudesta. Vanhassa liitossa Israel oli seurakunta. Ja uudessa liitossa on paikallisseurakunta, josta Raamattu puhuu. Ja kaikki kirjeet ja opetukset Uuden testamentin puolella on annettu paikallisseurakunnille. Sen tähden seurakunta tulee olla apostoliselle opille kuuliainen ja ennen kaikkea silloin on Kristukselle kuuliainen. Miten tällainen vastuu sitten, mikä kristityllä on, kuulua paikallisseurakuntaan toteutuu, jos hän ei siihen kuulu? Nimittäin Raamattu puhuu, että lähetystyö tulee tehdä seurakunnan kautta. Seurakunta lähettää, siunaa, eroittaa ja niin edelleen. Avustustyö, josta Raamattu puhuu, sekin tehdään seurakunnan kautta. Monet seurakunnat lähetti avustusta Jerusalemin seurakunnalle. Samoin seurakunnan keskellä tehtävä avustustyö, jota sitten diakoonit teki, niin sekin tehtiin seurakunnan valvonnassa ja seurakunnan kautta. Mutta nythän on tilanne sellainen, että lähdetään tekemään tällaista avustustyötä ja sitä tehdään omaan piikkiin ja oman nimen varjossa ja siinä ihmisiä sitten evankelioidaankin, mutta ei tuoda totuutta seurakunnasta esiin. Se on harha oppia myöskin sellainen. Sitten virkoihin asettaminen, hengellisiin virkoihin asettaminen tapahtuu myöskin seurakunnan kautta. Kun Jumala tahtoo asettaa sinut, minut tai kenen hyvänsä hengelliseen tehtävään, niin se tapahtuu seurakunnan kautta ja seurakunnan keskellä. Minkä tähden Jumala toimii näin? Sen tähden, että kunnia seurakunnan keskellä ei tule ihmiselle, vaan Jumalalle. Eikö ole johdonmukaista? Jumala ei jaa kunniaansa, ja sen tähden kaikki tapahtukoon seurakunnan kautta. Sitten Raamatussa on myöskin sellainen asia kuin seurakunnan kuri. Kurittomia tulee nuhdella, heikkoja rohkaista, langenneita pyrkiä nostamaan ja niin edelleen. Ja kaikki seurakunnan kautta. Jos ihminen kuuluu niin sanottu universaaliseen seurakuntaan, kuka häntä voi nuhdella? Emme me nuhtele ketään, jos on nuhdeltavaakin, mutta kuin sitä, joka on seurakunnassa. Sitä me voimme neuvoa ja kehoittaa, jopa nuhdella. Apostolinen opetus kaikessa laajuudessa ei toteudu missään muualla kuin seurakunnan keskellä. Seurakunnassa Jumala on aina huolehtinut, että siellä on enemmän kuin yksi opettaja tai vanhin tai niin edelleen, taikka lähettää opetusta seurakunnan keskelle. Sitten jos ajatellaan kristittyjen yhteyttä, kun sanotaan, että meillä on seurakunta kotona, me kokoonnumme sinne ja me pidämme siellä hyviä kokouksia ja niin edelleen, ja meitä Jumala siellä siunaa, sehän on hyvä. Se on oikein hyvä, jos on, mutta se ei ikänä korvaa seurakunnan yhteyttä. Jos Jos se tapahtuu irti seurakunnasta kokonaan, niin se on harha oppi Raamatun mukaan, jota harjoitetaan. Kukaan sitä ei valvo, kukaan ei puutu. Yhteys seurakuntaan takaa rukouksen, ehtoollisen ja sellaisen, että ihminen edustaa missä hyvänsä, niin se ei edusta itseään, vaan se edustaa seurakuntaansa. Jos meiltä kysytään, mihin seurakuntaa me kuulumme, ja me sanotaan, että Jumalan seurakunta, niin se ei sano vielä yhtään mitään. Niitä niin sanottuja Jumalan seurakuntia, niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta jos sanotaan, että mä kuulun kristilliseen, apostoliseen seurakuntaan, jonka nimi on vaikka baptistiseurakunta, taikka Betania-seurakunta, taikka Eelim-seurakunta, tai mikä hyvänsä. Mutta kun se on apostoliselle perustukselle rakennettu seurakunta, se antaa jo sille puitteet, siellä Jumalan sana ja Jeesus Kristus saa olla Herra. Ja sen tähden kaikkia muuta pitää pikkusen tutkia. Ongelmia on. Yksi suuri ongelma tämän päivän uskoon tulleilla ja meillä uskovilla on se, että me emme arvosta seurakuntaa. Ja miten me emme arvosta? Me emme osallistu, me emme halua kantaa vastuuta. Me emme halua puhua hyvää. Me emme jollakin tavalla, me emme näe seurakuntaa Kristuksen ruumiina. Ja se on silloin seurakunnan halveksimista. Halveksiminen on vakava asia. Se ei ole yksistään sen tähden, että halveksii seurakuntaa, siinä halveksii Kristuksen työtä. Ja sanoohan Raamattu niin, että seurakunta on hänen ruumiinsa. Kuka meistä on arvollinen häntä arvostelemaan? Sitten sanoisin näin, että on etsijöitä, jotka etsii pyhää seurakuntaa, seurakuntaa, joka minulle kelpaisi. On totta, että on oikeus etsiä, mutta jos on Raamatun ja sanan pohjalle perustettu seurakunta, niin ei minun ainakaan hengellisyyteni uskoon tullessa ja vieläkään ei ole korkeampi kuin tämän kaltaisen seurakunnan. Eli sekin on harhaoppi, jos luulee itsestään jotakin enempää. Ja jos tällaista on, niin että luulee, että minä yksin olen hengellinen, niin silloin yleensä alkaa halventamaan seurakuntaa, halveksimaan jopa. Ja mihin se johtaa? Puolueen mieleen ja sekasortoon. Kyllä mä tiedän, mitä on puolueen mieli. Eräässä seurakunnassa, minkä jäsen olin mä työntekijäkin siellä, niin oli semmoinen pieni joukko, joka oli muita hengellisesti korkeammalla tasolla. Ja he mielellään hallitsivat toinen toista. Siinä oli eräs sellainen johtajatyyppi, joka hallitsi sitten näitä muita. Ja se tuo aina puolueen mieltä ja epäpuhdasta oppia seurakuntaa. Voi johtaa jopa uskovia lankeemukseen ja maailmaankin. Tämä ryhmä teki paljon hyvää evankeliumityötä, mutta eivät arvostaneet enempää työntekijää kuin vanhempiakaan kuin sitä perusseurakuntaa. Eivät nähneet, että se mitä oli saaneet, se oli Herralta, eikä heidän oma ansio. Sitten on seurakunnassa roikkujia. Ne on sellaisia, jotka eivät milloinkaan ota vastuuta elämästään. Ne ovat kerran tulleet ilomielin siunattu seurakunnan yhteyteen. Sitten ne häviää. Ne jää roikkumaan. Ja ne kuvittelee, että he ovat kuitenkin seurakunnan jäseniä ja Jumala pitää huolta. Mä sanoisin, että tällaiset ihmiset ovat itse oksansa irti leikanneet siitä kaikkein pyhimmästä, joka maan päällä on, ja se on seurakunta. Ja sekin on harha oppi, että voi roikkua jossakin. Jos ei kerran ole mahdollisuutta yhteyteen, taikka ei halua yhteyttä, eikä olla yhteydessä, niin silloin on enää nimi kortistossa, mutta on itse itsensä irrottanut. Täytyy sanoa, että olen aika rajusti sanonut tässä kohtaa, että ei pidä jäädä roikkumaan, jos ei ole tarkoituskaan niin kuin palvella seurakuntaa ja olla yhteydessä. Tällaiset roikkujat tai universaaliset ajattelijat, niin kuka heistä kantaa vastuun? Kuka kantaa vastuun heidän opetuksestaan? Kuka kantaa vastuun heidän elämästään, milloin täytyy ohjata heitä tai niin edelleen? Taikka mitä vastuuta he kantavat Kristuksen ruumiista, jos eivät kerran siihen asetu eikä sitoudu? Ei yhtään mitään. No Jumalalle sellaisia tähkäpäitä, jotka huojuvat ja heiluvat, mutta ei anna puida itseään aittaa. On harha oppia kuulua seurakuntaan, jos ei voi siihen kuulua sen elävänä soluna. Jos meidän ruumiiseen liitetään jotakin kuollutta, se on harhaoppi. Eikö niin? Ei sellaista kuulu elävään laittaa. Sen tähden nyt mä menen vakavaan asiaan. Tämä on kaikki ollut vakavaa, mutta nyt mä menen erääseen asiaan. Kun olimme Merikarvialla, eräs sisar, joka muutti Suomeen ja asuu, niin hän ei halunnut liittyä seurakuntaan. Hän halusi kuulua Pietarissa olevaan seurakuntaan. Mä sanon jyrkästi, se on harha oppia. Kuulua sen kaltaiseen seurakuntaan, mihinkä ei voi pitää edes yhteyttä. Ja sekin on harha oppia käydä joskus siellä ehtoollisella, ja seurakunta ei tiedä, miten tämä sisar elää Suomessa? Se on harhaoppia. Sen tähden me elämme yhdessä, että me tiedämme, miten me elämme. Seurakunnan ehtoollinen kuuluu niille, jotka rakentavat seurakunnan yhteyttä. Jos kuuluu Tukholman helluntai-seurakuntaa ja muuttaa Suomeen, niin eikö ole melkoinen harha kuvitella, että on seurakunnan jäsen? Taikka jos kuuluu Tallinnassa olevaan seurakuntaan. Jumala on tarkoittanut, että me rakennamme sen paikkakunnan parasta, missä me elämme ja asumme. Raamattu opettaa, että ensin tulee elää Jerusalemissa, ennen kuin lähdetään maailman ääriin. Se tarkoittaa sitä ensin omalla paikkakunnalla. Ja jos Jumala laajentaa aluetta evankeliumin työssä, niin silloin mennään eteenpäin. Mutta se on aina paikallisseurakunnan kautta. Tällainen harhaoppi on rantautunut Suomeen. Ennen pyydettiin siirtotodistus jo hyvissä ajoin, että kun minä muutan täältä, vaikka Pohjanmaalle johonkin, niin voisiko seurakunta suositella minua sinne siihen toiseen seurakuntaan, jotta saisin heti osallistua seurakunnan työhön ja ehtoolliseen. Tällainen käytäntö on ollut niillä, jotka yksinkertaisesti luki Raamattua ja sen uskoi. Nyt on toisin. Nyt ihmiset luulee kuuluvansa seurakuntaa, vaikka ei ole mitään fyysistä eikä henkistä todellista kontaktia olemassa. Me emme anna tilaa tällekään harhaopille. Toinen Pietarin kirje 2 ja 1 sanoo, että on viimeisinä aikoina valheprofeettoja ja valheopettajia. Jos joku opettaa sinua, että sinun tulee jättää seurakuntasi, säilyttää silti uskosi ja liittyä tänne Tukholman Philadelphia-seurakuntaan, niin voit heti nuhdella ja sanoa, tuon harha oppi, niin kauan kuin asun Porissa, niin minä Porissa kuulun johonkin seurakuntaan. Raamattu opettaa, että pyhä henki ei milloinkaan riko ihmisen ja seurakunnan yhteyttä. Eikä myöskään Jumalan henki kalasta seurakunnasta. Ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa? Jumalan henki kalastaa maailmasta seurakuntaan, mutta ei seurakunnasta maailmaa. Ja siinä on suuri ero. Mitä meidän tulee tehdä tilanteessa, jos eletään näitä tilanteita? Meidän tulee neuvoa ja ojentaa. Kun ystävä osuu kohdallesi, neuvo ja ojenna. Neuvo kerran, neuvo toisen kerran, mutta jos hän ei sinua kuule, niin Tiituskirjeessä sanotaan 3:10, sinun tulee karttaa tällaista ihmistä. Ymmärsitte? Karttaa. Karttaminen on sitä, että minä en halua olla, en seurustella tämän kaltaisen ihmisen kanssa, joka Jumalan sanaa väärentää ja haluaa vielä toisiakin mukaansa. Harha oppista ihmistä karta. Ensin täytyy määritellä, onko harhaoppi olemassa. Ja jos on, niin nuhtele. Ja jos ei sinua kuule, eikä vaikka kahdestikin sen teet, niin karta varoitettuasi. Älä pidä vihamiehenä, mutta karta sen tähden, että hän voisi ymmärtää, että hän on mennyt harhaan. Älä harrasta hengellisyyttä tämän kaltaisen harhaoppisen ihmisen kanssa. Odota Herraa, että hän puuttuu sitten asioiden kulkuun. Paikallisseurakuntaa johtaa Uudessa liitossa vanhimmat. Ja paikallisseurakunnalla on vain yksi ainoa auktoriteetti, ja se on Jumalan sana. Meidän ei tarvitse olla sitä tai tätä mieltä, vaan me katsomme, mitä kirjoitettu on ja me yhdymme siihen. Aamen.